نظامالدین اولیاء حضور کا ایک مرید خادم تھی، آپ نے فرمایا بھی جا کے ساری جتی موچی تو بٹھا لیا، جتی لے کے تر پیا موچی دے کول گیا، کہندا بھی یہ جتی بٹھاونی ہے، کہندا بھی میرے کو دو دن جوڑے اگے بھی ہے گے، انہاں تو بعد باری آؤ گی، جس ویلے دو دن جتیاں انہیں سیتیاں یا پالش کیتیاں کرن تو بعد کہنا لیا بھی جتی، جس ویلے جتی دیکھی جتی بڑی خوبصورت سی، کہن لگا جتی کدی آ، کہندا ہے جتی رب دی آ، کہندا بے وقوفا تو پاگل تا نہیں، جتی بندے دی لئی پھردا، کہندا رب دی آ، سچ دس جتی کدی آ، او کہندا رب دی، ایک خب سن کے دو تین آدمی جمع ہو گئے، انہیں انہوں نے مخاطب کر لیا، کہن لگا دیکھو بھائی جتی بندے دی لئی پھردا، کہندا رب دی آ، او کہن لگا دسو جتی کدی آ، کہندا بھائی رب دی، شریعت دا دور ہے، قاضی دی حکومت ہے، کتے او نہ ہووے نہ حق ماریا جانے، حالے بھی دس دے جتی کدی آ، کہندا جی رب دی، انہاں نے کیا پولیس والے نو کیا سپاہی نو آواز مارو، جس ویلے سپاہی آیا او کہندا کی گل ہے کی جھگڑا، کہندے جی آدمی شریعت دے خلاف گل کردا، جتی بندے دی لئی پھردا، کہندا رب دی، او کہندا دسو جتی کدی آ، کہندا جی رب دی، حراست لے لیا، جا کے قاضی دے پیش کر دیتا، قاضی کہندا دا جرم کیا، کہن لگا جی جتی بندے دی لئی پھردا، کہندا رب دی، قاضی نے بھی پوچھا جتی کدی، کہندا جی رب دی، قاضی نے کہا شاید آدمی پاگل نہ ہوئے، جا دے دماغ چ فرق نہ ہوئے، انو شاہی مہمان خانے ٹھہرایا جاوے، اور ادی خاطر توازیا کیتی جاوے، پھر پوچھاں گے جتی کدی، لہذا شاہی مہمان خانے دے وچ ٹھہرایا، اودی خدمت تواضع کیتی، اگلا دن چڑھیا، ڈر کے پوچھن لگا دس بھائی جتی کدی ہے، کہندا جی رب دی، کہندا میرے ہاتھ چ کیا، کہندا جی قلم، کہندا وقت کی ہے، کہندا جی 12 بجے ہویا، قاضی کہندا بھی وقت بھی صحیح دسنا، قلم بھی صحیح ہے، ہن دس جتی کدی ہے، کہندا جی رب دی، جب نو حضرت نظام الدین اپنے مریداں دے وچ بیٹھے بیٹھے کہندے چلو بھی بازار دی ذرا سیر کرن واسطے چلیے، آپ سیر کرتے کرتے جس ویلے ہجوم دیکھیا اتے آ گئے، آپ نے پوچھا دوستاں نوں بھی ہجوم کہدا، کہندے جی کوئی فیصلہ ہویا، جس ویلے آپ اگے بڑھے قاضی نے حضور سلطان النظام الدین اولیاء نوں دیکھیا، اپنی کرسی چھڑ دتی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا جی ایتھے تشریف لاؤ، آپ کہندے نہیں بھی تو وقت دہا کما، وقت دہا کم دی اطاعت جائز ہے، مناسب ہے، لہذا کرسی ہور منگا لو، کرسی ہور آ گئی، حضور تشریف فرما ہو گئے، قاضی نو کہن لگے بھئی کی گل ہے، ہجوم کیوں کسا، کہندے جی آپ پاگل شخص ہے، جتی دے کو نشان دی ہے، کہندا رب دی ہے، آپ حضرت نظام الدین اولیاء فرماؤن لگے، قاضی صاحب تسی قرآن پاک نہیں پڑھیا، کہندا جی پڑھیا، آپ کہندے اودے وچ آیا تھا کہ اللہ ہو میرا سماوات و ما فی الارض، کہ تمام کو جو زمین آسمان دے درمیان ہے تمام اللہ دی وراثت ہے، یا پھر اس درمیان چو اس جتی نو کر دیو، اگر جتی نہیں نکل سکتی پھر آدمی سچا کے رب دی جتی، آپ کہن لگے قاضی صاحب تسی ایدہ مقام نہیں جان دے، ایدہ مقام کی ہے، وہ کہندا قاضی کہندا دسو تیرا کی مقام ہے، وہ کہن لگا
ملیا سانو حسن
जेड़ा कभी फना ना हो। मिले आओ महबूब प्यारा जेड़ा कभी जुदा ना हो। आदम इश्क नमाज में नीति जेड़ी कभी कदा ना हो। हजरत नजामुद्दीन औलिया फरमान लगे काजी साहब तुसी इस शख्स के मकाम नहीं जानते। जिधर भी देखता नू रबी नजर आ रहा दरबार दर्द कर दे तू भी कर ला। ओ काजी कहन लगा रब्बा तेरे आओ